Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Olet lämpimästi tervetullut Majatalon tarinoihin. Nämä tutut veikot täällä, Pekka Simojoki, Jukka Jämseen ja Ilkka Puhakka. Minun nimeni on Ari Koivulahti ja niin kuin sanoin, niin kiva olla kanssasi. Tämmöisen aiheen ääressä kuin parannus ja katumus. Me on tänä syksynä tätä aihetta jo vähän käsitelty. Mutta se jäi vähän kesken ja löydettiin tähän vielä vähän uutta näkökulmaa, jota Ilkka voisi vähän avata meille. Katsotaan, mihinkä tämän aiheen äärellä se taas päästään. Ole hyvä, Ilkka.
Me ollaan puhuttu ripistä, syntien tunnustamisesta ja nyt mennään sen lantin toiselle puolelle, parannus. Tähän samaa asiaa. Silloin kun mä olin herätyksen tilassa, Jumala veti mua puoleensa, Pyhä Henki kutsui minua ja mä olin saanut löytää Jeesuksen. Niin siitä sitten luontaisesti alkoi tulemaan semmoinen nuorella miehellä tällainen niin kuin suuntautuminen ajatuksesta, mitä nyt, mitä tästä seuraa, mitä minä haluaisin tehdä, että mikä minun tehtävä on tässä asiassa, koska mä nyt vaan tajusin, että tämä sitoo mut täysin tämä evankeliumi. Ja sitten mä tajusin, että minusta ei ole koulun kävijäksi. Oppikoulusta minut tuli potkittu pois ja mä olin ammattikoulussa ollut 2 viikkoa, eikä mä olin tehnyt mitään muuta kuin istuskellut siellä autotalli seinustalla auringossa ja täysin, että tämä ei ole mun juttu. Ja mä niin kuin tajusin, että Helsingissä Laajasalon kristillisessä opistossa, siihen aikaan oli vielä kristillisiä, niin on tämmöinen niin kuin linja, jossa tämmöisen oppikoulun keskeyttänyt voi niin kuin tehdä sen loppu ja edetä mahdollisesti. Ja mä aloin käymään niin kuin rukoilemaan, se oli kesä, mä rukoilin Herra, että päästä minut tuonne. Mulle syttyi valtava halu lähteä sinne. Tämä tapahtui ennen kuin mä olin hakenut, kun mä päässyt ja mulla oli ammattikoulu vielä edessä siinä, jonne mä olin jo päässyt, Herra, päästä mut tonne ja mä rukoilin sitä Jeesukselta, että aukaset tuo paikka ja näin. No, sitten mä ajattelin, että mulla pitäisi olla jotakin annettavaa, siis vastalahja, tämmönen niin kuin kaupankäynnin väline. Ja kun mä poltin piippua siihen aikaan 17-vuotiaana ja tykkäsin sitä piipun polttelusta, niin mä muistan, kun mä rukoilin sitä, että Jeesus, että jos avaat mulle nuo ovet ja pääset mut tuonne, niin mä lopetan tämän piipun polton. Mä lopetan tupakan polton. Ei ollut hyvä rukous. Se oli siis kerta kaikkiaan hyvä väline, kaupankäyntin väline. Mä kävin sitten maate siihen omaan sänkyyn omassa huoneessani, Raahessa asuin silloin. Ja mä makasin siinä ja...
Ja poltit piipullisen.
En polttanut piipullista, mä makoilin. Ja tunsin, kuulkaa, niin kuin olisi muurahaisia päässyt mun vuoteeseen. Ja tuli semmoinen innoittava olo, että niin kuin liikkuu joka puolella. Sitten mä kävin polvilleen ja taas jatkoin tätä rukousta. Se oli sitä kaupankäyntirukousta. Ja sitten se vähän helpotti. Mä menin uudestaan, ajattelin aloittaa tämän nukkumisen siinä. Nyt tuntuu, että niitä olisi vielä enemmän päästetty niitä muurahaisia sen petiin. Ja se vielä niin kuin innoittavammaksi tuli se olotila ja levottomammaksi. Ja mä taas kävin polville ja rukoilin. Se johti mut ne muurahaiset aina rukoilemaan. Ja sitten mä rukoilin oikein tosissani ja kävin kauppaa ja näin. Ja Herra, aukaise se ovi minulle. Mä pyydän sitä, mä haluan palvella sinua ja näin. Ja sitten mä kävin kolmannen kerran pedille makamaan. Ja nyt sinne oli päästetty kokonainen niin pesä niitä muurahaisia. Musta siis tuntui siltä. Ja se oli hirveän kiusallinen olo. Ja sitten mä kuulin äänen, ja mulla oli harmaata aavistusta, tuli se sisältä vai ulkoa, mistä se tuli. Mä kuulin äänen, joka sanoi minulle, lopeta se nyt. Ja mä ajattelin, että ei nyt. Sitten se kuului toisen kerran vielä voimakkaammin, lopeta se nyt. Ei vieläkään niin kuin taipunut. Ja sitten mä kuulin kolmannen kerran sen saman äänen. Lopeta Ilkka sen nyt. Ja siihen ei liittynyt mitään lupausta minkään ovien avautumisesta. Minä kävin kulkaan polvilleni sänkyni viereen ja sanoin, että herra, että jos tämä on sinusta, niin minä lopetan sillä ehdolla, että sinä otat minulta sen himon pois. Koska mä olin yrittänyt lakkoa. Koska minulla oli ohjeistettu, että ei uskovainen voi polttaa tupakkaa. Ei meille voinut. Mä olin yrittänyt, kun mä pääsin ja näin. Ja mä niin kuin kävin 1-2 niin kuin taistelua siinä. Se kaupankäyntiväline oli otettu irti siitä kaupasta ja sitten vaan tuli tämmöinen näin. Ja herra, että minä lopetan, jos otat tämän himon minulta pois. Sitten mä nukahdin ja muurahaiset oli hävinnyt. Sitten seuraavana päivänä, muistaakseni mä menin töihin, mä olin uimavalvoja, rantavahti, niin merenrannalla oli meillä uimala. Niin mä menin ajoissa sinne työpaikalleni ja mä olin lukenut David Wilkersonin kirjasta, että ensin synti hävitään. Ensin synti havaitaan, sitten sitä luovutaan ja sitten se hävitetään. Siinä oli pantu tämmöiset neuvot. Ja mä ajattelin, että nyt mulla on tämä kolmas, että mun pitää se hävittää. Ja mä menin ja panin sen piipun. Hitsi, se oli muuten vielä varastettu piippu. Ja laitoin sen piipun kiveen päälle ja otin toisen kiveen ja löin sen päälle ja se ei mennyt rikki. Mä otin isomman kiven ja löin sen oikein lujaa. Ja sitten se meni aivan pieniksi pirstaleiksi. Ja minun se tuntui, että minun se niin kuin irtosi kahleet minun sisällä. Ja tämä on niin kuin semmoinen ensimmäinen paikka, jossa mä tiesin, että mä jouduin tekemään parannuksen. Ja vieläkään ei kukaan tullut niin kuin lupaamaan, että ne ovet avautuu jonnekin. Vaan mä joudun niin kuin tekemään parannuksen. Ja sehän oli valtavan, niin kuin kuulkaa, tämmöinen niin kuin puhdistava ja raikas kokemus loppujen lopuksi. Siinä vaiheessa, kun mä tunsin, että ne irtos minusta ne kahleet, kun se meni pirstaleeksi se piippu. Ja sillä mä niin kuin konkreettisesti ymmärsin, että mitä on parannuksen teko. Ja kristillisyyteen kuuluu parannuksen teko. Mutta se onkin iso kysymys, milloin se on oikein ja milloin se on väärin ja milloin se tapahtuu ja mitä varten se tehdään. Nämä on niitä isoja kysymyksiä, joita mä haluaisin, että me otetaan tänään esille tässä. Mutta mulla lähti tällaisesta asiasta tämä juttu liikkeelle. No, mulle muuten avautui ne ovet sinne Laajasaloon. Ja sieltä mulle avautui ovet Helsingin Raamattukoulun Risto Santalan oppilaksi, joka on edelleen minulle hienoin juttu minun opin taipaleella, mihin koskaan olen päässyt. Mutta tämmöinen tapahtuma oli sitä ennen.
Aivan. Onko muurahaisia näkynyt sen jälkeen?
Ei ole.
Se oli tämä tilanne.
Ei niitä näkynyt, ne tuntuu.
Niin tuntuu, joo.
Joo, vai sulla on tuommoista historiaa. Sitä niin kuin miettii kuitenkin sitä, että tässä on sitten, pitää niin kuin olla sitä viisautta erottaa, että mistä asioista niin kuin pitää tehdä parannus. Ehkä se oli tässä tilanteessa konkretisoitu sulle, että nimenomaan se oli tämmöinen konkreettinen juttu, josta piti päästä eroon. Vaikka sinänsä en usko, että Jumala on niin kuin piipun poltto sinänsä on niin kuin.
En minäkään usko, että se emäkään pidä sitä isukkaan.
Joo, mutta tavallaan sitten, että siinä on kuitenkin niin kuin kristillisyyden historiassa on paljon juuri sitä, että ihmiset on tehnyt parannusta, jos jonkinlaisista tapa-asioista, josta voi sitten kysyä, että onko sitä ollut tarvis tehdä. Mm-hmm. Tehdä jossakin tapauksessa sitten ehkä Jumala käyttää niin kuin ikään kuin koulutuksena juuri tällaista. Mutta yllättävän vaikea se on niin kuin läpi historia ollut se synnin raja, mistä pitää tehdä parannus, niin määritellä.
Joo, ja tämä on se asia, mitä mä haluaisin nyt tässä, että me tuotaisiin esillekin, että minkälaisia parannuksia tai minkälaista parannusta on olemassa. Ja nyt kun Raamatusta käy läpi, niin siellä ei niin kuin otsikoida näitä asioita, mutta sen ymmärtää, että mistä on kysymys. Kun Jeesus puhuu parannuksesta. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 15, siinä ensimmäisessä 7 jakeessa, kun siinä puhutaan parannuksesta. Hänhän puhuu selvästi pelastusparannuksesta. Mikä parannus johtaa pelastukseen? Se on siis pelastusparannus. Tämä johtaa pelastuksen. Ja Jeesushan selittää siinä, mitä se parannus on. Se on sitä, että suostuu hyvän paimenen kantamaksi, koska hyvä paimen kantaa kotia. Se on pelastuksen johtama parannus. Sitten esimerkiksi Efesolaiskirjeen luvun 4 ja 5 luvut, kun puhuu siitä, että miten elää kristittynä, miten elää tämän sanoman kanssa, ja ne johtaa monenlaisiin parannuksiin, niin ne ovat semmoisia niin kuin elämään, eli vaellukseen liittyviä parannuksia. Siis ne ei pelasta. Mutta ne liittyy siihen vaeltamiseen, Jumalan tahdon niin kuin mukaan elämiseen ja sen siinä tahdossa pysymiseen. Ne ei vie pelastusta, mutta ne ei tuo pelastusta, koska vain Jeesus on se parannus, joka tuo pelastuksen. Tämä liittyy vaeltamiseen, elämään liittyvät asiat ja sitten mikä on elämälle luodulle elämälle, mikä on niin kuin tervettä, mikä on sairasta. Niiden kanssa käydään niin kuin tämmöisiä välijuttuja. Sitten on tämmöinen kuuliaisuusparannus, jota minä tulkitsin, että tämä mun piipun poltto oli sitä, tai tämä piipujuttu. Se on tietynlaista kuuliaisuutta. Se on vain mulle. Siitä ei voida tehdä oppia eikä dogmatiikkaa eikä mitään. Se oli minun ja hänen välinen asia ja siinä tapahtuva niin kuin kommunikaatio ja seuraus. Ja se liittyy kuuliaisuuteen ja se on hyvin henkilökohtainen ja se liittyy, mihin se liittyy siinä henkilökohtaisuudessa. Ja sitten vielä on tämmöinen neljäs parannus, joka on varmaan tätä, mikä täällä historiassa on kummitellut huononakin asiana, on tämmöinen kulttuuriparannus. Se liittyy siihen omaan elinympäristöön ja uskovaispiiriin ja niiden käsityksiin, miten pukeudutaan, miten kammataan tukka, miten käyttäydytään ja kaikki tällaiset, joilla loppujen lopuksi ei ole yhtään minkä maailman tekemistä, ei pelastuksen eikä vaelluksen kanssa. Siinä on vaan sen porukkaan kuulumisen kanssa. Ja nämä parannukset ovat kaikki sanan parannuksen alla, mutta niillä on hyvin suuri eri merkitys.
Totta. 4 erilaista.
No minä saan 4 erilaista löydä.
Aikamoinen kirjo. Hyvä löytö.
Mutta sitten, että nämä osataan jotenkin pitää järjestyksessä, että nämä menee sulosesti sekaisin niin, monta kertaa. Niin.
Joo. Mä ehdottaisin, että luetaan vähän, mikä se pelastusparannus oli, Luukkaan evankeliumi?
Se on Luukkaan evankeliumi luku 15, jakeet 1-7.
No niin. Sitä voi jokainen lukea vaikka Raamatusta. Pannaan vähän musiikkia väliin ja hengitetään ja ruvetaan keskustelemaan tästä sitten lisää. Mutta mitäs me laitetaan soimaan?
No pistetään nyt kunnon parannuslaulu.
Joo, hyvä. Sulla on
Damaskoksen tie. Sehän on se parannuksen paikka.
Tämä on loistava. Ja Exit on asialla.
Penkkiin istumaan. Kuulin kuinka se kaveri puhui ja tarttui kitaraan. Eikä meistä kai unohda kukaan, kun hän melkein itkien lauloi siitä, kun elämä muuttui. Lauloi voimasta rakkauden. Silloin liikahti jotain, pato murtui jossakin. Tuntui niin kuin veret kirkkaat virtaisivat viimeinkin. Näytä kuinka tanssii enkelitkin, kuinka laulu
soi, kun jostain palun pientä reitä pitkin. Poika kotiin kompuroi. Näytä mulle ihme kaikkein suurin, polku joka ristin luokseen vie. Kanna minut juureen itkumuurin ja näytä Damaskoksen tie. Kokous loppui aamenen jälkeen puheen sorinaan. Hetken katselin ristiä puista ja jälleen kerran tunsin sen, kuinka paljon sinua Jeesus tänään kaipaan ja tarvitsen. Silloin liikahti jotain, pato murtui jossakin, tuntui niin kuin vedet virtaisivat viimeinkin. Näytä kuinka tanssii enkelitkin, kuinka laulu lakkaamatta soi, kun jostain polun pientä reitä pitkin poika kotiin kompuroi. Näytä mulle ihme kaikkein suurin, polku joka ristin luokseen vie. Kanna minut juureen itkumuurin ja näytä Damaskoksen tie. Näytä kuinka tanssii enkelitkin, kuinka laulu lakkaamatta soi, kun jostain valun pientä reitä pitkin poika kotiin kompuroi. Näytä mulle ihme kaikkein suurin, polku joka ristin luokse vie. Kanna minut juureen itkumuurin ja näytä Damaskoksen.
Majatalon tarinoita.
Ja niin, palasimme Damaskoksen tieltä taas tänne studioon. Ja tartun kuule Ilkka nyt tuohon, sulla oli näitä useampia neljä eri parannuksen tekemisen muotoa, niin mä tartun siihen ensimmäiseen, pelastusparannukseen. Kerro vähän lisää, mitä sä sillä tarkoitit?
Se on parannus, joka johtaa pelastukseen.
Eli kaikkein syvin tärkein.
Syvin.
Joo.
Ja se on se, mistä Jeesus siinä puhuu siinä vertauksessa. Ja siinä on kysymys siitä, että se parannus on tavallaan, jos sille antaa nimen, se on Jeesus-parannus. Se on niin kuin turvautumista, takertumista, suostumista siihen, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt ja mihin hän vie. Ja se on se parannus, jossa meillä on kaikkein vähiten yhtään mitään tekemistä itsemme kanssa tai kenenkään kanssa. Koska se on vaan sitä, niin kuin suostuu siihen. Ja tämän taustallahan on se, että Jeesuksen kielessä ja Raamatussa, eli meidän vanhassa testamentissa heidän Raamatussaan, kun puhutaan parannuksesta, niin siellä on semmoinen hebrealainen käsite, joka tarkoittaa kotiin palaamista. Tai oikeastaan niin kuin paimen huutaa lampaille illalle, että tulkaa tänne kotiin ja saatte ruokaa, ja ne palaa kotia yöksi. Niin tai karsinaansa suojaan, niin se tarkoittaa siis sitä, että parannus on kotia palamista, laumaan palamista, kansansa luokse palamista. Nyt taas Jeesus niin kuin tämän saman asian niin kuin käsittelee sillä, että se antaa sen tyylin, lajin ja tavan, miten sinne kotiin palataan. Ja se kertoo sen kadonneen lampaan kautta. Sillä kadonneella lampalla ei ole mitään paluuta, muuta paluu mahdollista sinne laumaansa ja kotia, kun se hyvä paimen ja hänen, että hän tuli sinne hänen kantamanaan. Ja nyt tämä on se pelastus, parannus. Ja tämän parannuksen ongelma on se, että tässä ei ole mitään tehtävissä ihmisellä itsellä. Siis oman elämänsä suhteen, että kun teen näin ja näin ja näin, lopetan piipun polton, niin sitten pelastun. Tai jotakin tällaista. Ja se on semmoinen, se on niin kuin, se on suostumista, se on turvautumista Jeesuksen. Ja mä haluan saman sanoa niin selvästi, että jokainen voisi kuulla ja ymmärtää, että minun ja sinun pelastuksesi on kiinni siitä, mitä Jeesus on. Ja se parannus on sitä, että minä lakkaan niistä omista tempuista ja suostun siihen, että se on täytetty. Ristillä.
Jos mä oikein tulkitsen, niin nämä muut parannukset, mihinkä kohta varmaan palataan, niin niillä ei ole mitään merkitystä, ellei tämä ensimmäinen parannus ole niin kuin läpikäyty ja saatu, tehty.
Ne on vaan semmoisia hyvän elämän asioita niin. Sitten. Että
Pekalla oli sormi pystyssä.
Joo, tuosta mä ymmärrän täysin. Mitä sä tarkoitat, mutta se on monelle meistä niin kuin itse asiassa tullut myös ongelmaksi. Sanotaan, että mä jotenkin ymmärrän se, että jos sä olet vankilakundia ja jos sä oot jossakin rypenyt ja tolleen, niin sulla on ihan konkreettinen juttu, sä oot tullut ja tehnyt parannuksen ja näin poispäin. Itse taas tavallaan tämmöinen niin kuin siivosyntinen ja siivoperheestä ja kilttipoika ja tälleen. Mä muistan, mulla oli nuorena pitkään, niin kuin, oikeastaan oli niin kuin vähän semmoinen ongelma, että mitä, että onko mä nyt kunnon kristitty ja ei ole oikein ollut semmoista, että mistä tehdään niin kuin iso parannus. Kyllä jälkikäteen näkee toki, että kyllähän niitä asioita oli, mutta sitä niin kuin ei ikään kuin nähnyt ja se oli suorastaan välillä ahdisti sille, että onko mä, noilla on niin hienot storit, kun on kertonut, miten elämä on täydellisesti muuttunut ja siitä on tullut välillä vähän niin kuin semmoinen lakikin, että nyt täytyy sitten näin toimia, niin sitten sä olet uskossa. Ja mä muistan, mulla oli tämä ongelma, niin kuin, että ei ole oikein kunnon parannusta onnistunut tekemään missään kohtaa, kun ei ole keksynyt, mistä tehdä parannus.
Joo, niin kuin se olisi sitten kiinni.
Niin.
Joo, mutta kyllä mä ymmärrän hyvin kanssa tuon saman.
Mites Jukka, ootko sä ollut kilttipoika vai ootko sä ollut kamea piipunpoltta?
Kuvitellaan sitä.
Kyllähän joskus poikien kanssa tuli tupakkaa kokeiltua, mutta en mä koskaan silleen poltellut kunnolla. Ja mulle näistä jotenkin tulee mieleen se, että niin kun, tällainen, no mäkin olen sinänsä ollut aika kilttipoika, mutta sitten mulla on ollut just tämmönen niin kuin tämmönen kristiuskon vastustus. Ja tosiaan on keksinyt kaikki mahdolliset kirosanat tietysti ja mitä kaikkea. Mutta mä ajattelin tästä, että niin kuin parannuksen tekeminen tai kääntyminen, mä tykkään enemmän siitä kääntymissanasta, koska se on, minusta se on tietysti mielessä parempi käännös myöskin, mutta se on tietysti mielessä sitä, mitä muista apostolien tekojen 17. luvussa sanotaan, koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Siis se ei ole mitään ihmisen tekemää, siis mitkä omat suoritukset ei kelpaa. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Eli se kääntyminen mun mielestä sellainen pelastusparannus on sitä, että me suostutaan Jeesuksen seuraan. Tajutaan, että mä en voi pelastua, niin kuin sanotaan, muistaakseni Paavo Ruotsalainen, tämmöinen Körttien alkuhahmo, on sanonut, että sitten kun, niin kun ihminen pyrkii Kristuksen luokse tai vapahtajan luokse, niin siihen väliin ei saa tulla pyhyys eikä pahuus. Ei mikään. Ja mä itse ajattelin sen silleen, että kun mä aikanaan sain Kirsin suostumaan seurustelemaan mun kanssa, niin vertauskuvallisesti, kun Raamatun läpihän kulkee tämä vertauskuva avioliitosta, niin mun mielestä se pelastusparannus on sitä, että mä suostun olemaan suhteessa Jeesuksen kanssa. Niin kuin Kirsi suostuu olemaan mun kanssa, mä suostun olemaan Kirsin kanssa. Se on se, mikä on ratkaisevaa. Ja siitä yhteydestä voi syntyä jopa uutta elämää. Niin kuin myöskin kristillisessä mielessä, kun me ollaan Kristuksen kanssa, niin siitä syntyy jotain hyvää ja jopa muita voi tulla uskoon sen jatkossa. Mutta sitten, toinen korintalaiskirja 5 sanoo näin. Olemme siis aina turvallisella mielellä. Tämä on siis, että on jo pelastus olemassa. Ja sitten sanotaan näin, mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumiistamme kotiin Herran luo. Siksi myös pyrimme noudattamaan hänen mieltään. Olimmepa jo perillä hänen luonaan tai sieltä vielä poissa. Eli sitten on se tavallaan semmoinen elämänparannus, että me niin kuin halutaan elää Jumalan tahdon mukaisesti, vaikka se pelastus on jo valmis. Se on vähän niin kuin, jos mä olisin papille sanonut alttarilla, niin kuin mentyäni niin naimisiin Kirsin kanssa, että pitääkö mun niin kuin elääkin ton kanssa? Ja muista sä puhuit nyt hirveän hyvin siitä, että sitten kun se suhde Jeesuksen on syntynyt, sitten aletaan elää Jeesuksen kanssa. Ja että siinä on tiettyjä juttuja, jotka, niin kuin Paavali sen sanoi tässä, että pyrimme noudattamaan hänen mieltään. Ja mä ainakin, en tiedä joutuuko Kirsi vaimoni pidättelemään nauroukset tämän kuuntelemaan, mutta mä ainakin yritän täysillä niin kuin miellyttämään vaimoani. En mä sillä saa häntä naimisiin mun kanssa. Me ollaan jo naimisissa. Mutta en mä mitään enempää niin kuin haluaisi meidän avioliitossa kuin vaan palvella mun vaimoa ja että meillä olisi hyvät välit. Ja muista siinä tullaan just tähän niin kuin elämänparannukseen ja tämmöiseen, niin kuin miten sitten elellään kristittynä.
Senkin takia tämä on tärkeää, että tämä on se niin kuin kirkas ihmisten mielissä, että silloin voi niin kuin erottaa monia asioita. Mä muistan yhden kaverin, joka tuli mun luokse. Monen muun luokse samaan asiansa kanssa. Sitten koko ajan teki parannusta. Niin kuin koko ajan niin kuin kaivamalla kaivoja omilla suurennuslasillaan tutki omaa elämänsä ja aina se niin kuin hakemalla haki jotakin, että se tekisi parannuksen, koska hän eli todellista parannuskristillisyyttä. Ja minulle jäi semmoinen mieltä, että se oli semmoinen pinsetti kristitty, että se niin kuin pinsetillä kaivoi omaa sydäntänsä löytääkseen sieltä jotakin. Ja sitten kun se löysi, se oli niin kuin suorastaan voiton riemuisen onnellinen, kun se löysi jonkun asian, mistä taas voidaan tehdä parannus. Eihän tästä ole kysymys. Vaan siitä, että Jeesus on se pelastus. Sitten minulla on sellainen usko itsellä, että sitten kun ihminen alkaa elämään Jeesuksen kanssa – hänen seurassaan ja lukee sanaa ja käy kuulolla, niin Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan hänelle hänen elämästään niitä asioita, mihin ikään kuin Jumalan pyhä henki painaa sormensa ja toivoo parannusta. Ja nyt on se tarkka paikka ja tässä tarvittaisiin 500 opettajia ja hengellisiä isiä ja äitejä. Pyhän hengen sormi ei ole se, mikä tulee niin kuin paineena sieltä aika omaa seurakunnan tai omaa uskovien piirin sisältä. Vaaditaan olemaan tietynlaisia, tietyn näköisiä, pukeutumaan tietyllä tavalla, käyttäytymällä tietyllä tavalla ja kaikki nämä viittaa, että muotitetaan tietynlaiseksi se ihminen. Ja tästä ei ole kysymys, vaan on kysymys siitä, että Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan jostakin asiasta ihmiselle, että tarvitsisiko tehdä parannus. Ja nyt tämä ero, mistä nämä erottaa toista, mikä on Jumalasta pyhästä hengestä ja mikä on ihmisten vaatimuksesta tai omasta mielen vaatimuksesta, sen erottaa sillä, että kun minä pyydän jonkun tekemään parannusta, niin mä voin osoittaa sen, mutta mä en anna sille halua enkä voimia. Mutta kun Jumalan pyhä henki osoittaa sen, että tästä näin, niin Jumala on pyhä henki antaa siihen halun ja voimat, koska hän vaikuttaa sen meissä. Ja silloin se parannus on mahdollista. Muussa tapauksessa sitä tulee suorastaan este uskon elämälle. Ja tämän elämän parannusasioissa on paljon tällaisia asioita, joista pitäisi saada niin kuin viisasta ja valistunusta opetusta siitä, että mikä on raamatullista, mikä ei.
Kyllä. Pekka.
Monta kertaa on kuullut sen ajatuksen, että tule sellaisena kuin olet. Mutta välillä tuntuu, että siihen sitten nielastaan loppuun se loppulause, kunhan tulet sellaiseksi kuin me olemme. Ja sitten tavallaan niin kuin tämmöisen terveen elämän parannuksen ja sitten tällaisen niin kuin lain alla elämisen, lain alla joutumisen ero on välillä tosi hiuksen hieno, koska se jotenkin tungetaan meidän erilaisten seurakuntien kulttuuriin, erilaisten yhteisöjen kulttuuriin. Et siinä pitää olla viisautta, niin kuin sanoit.
Jukka.
Mulla tulee sun vanha pilapiirros tuosta mieleen. Siinä joku tyyppi käveli aivan oudossa asennossa, toinen käsi sojotti niin kuin taivasta, kun se oli aivan vinossa ja jotenkin sellainen kummallisen näköinen. Ja kaksi kaveria sitten katsoi, että kato miten oudosti tuo kaveri kävelee. Mutta toinen sanoi, mutta kato miten hyvin puku istuu. Ja just se, että jos me puetaan niin kuin seurakunnassa niin kuin väärät vaatimukset ihmisille, niin siitä tulee just sellaista kyttäämistä. Ja sitähän parannus ei ole, koska siinä ei tosiaan ole halua eikä voimaa. Mutta sitten mä oon kuullut tällaisenkin lauseen, että Jumala rakastaa mua niin paljon, että mä saan tulla sellaisena kuin mä olen. Mutta hän rakastaa mua aivan liian paljon, että hän jättäisi mut sellaiseksi kuin mä olen. Mutta se tulee sisältäpäin sitten. Siis se, että ei kummallisia asentoja ja kummallisia uskovien kotkotuksia, vaan että Jeesus saa ruveta muuttaa ne ihmistä niin kuin ihmiseksi enemmän. Niin kuin yksi mun helluntalainen tuttu monesti aloitti puheensa näin, että me tiedetään, että niin kuin me halutaan, että ihmisistä tulisi kristittyjä, mutta me myöskin halutaan, että kristityistä tulisi ihmisiä. että loppujen lopuksi, jos ajattelee vaikka hengen hedelmää, niin ne on hirmu hienoja inhimillisiä juttuja, semmoisia puolensa vetäviä. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Siellä ei ole missään sellaista, että kävele omituisessa asennossa tai pitää ylänappi kiinni tai huuda lujaa.
Niin kuin linnun poikaa, joka kurkkii pesästään. Meitäkin nyt tuuli kutsuu lentämään. Siivet saimme Jumalalta, siivet sydämeen. Lentää saamme valon, lentää vapauteen. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään. Vapaa palvelemaan Jumalaa.
Siellä missä tahto suuri tuuli puhaltaa, yllättäen hänet joka kutsun saa. Vastarinta murtuu, köydet hiljaa katkeaa. Avoinna on taivas työhön kutsumaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään, vapaa palvelemaan Jumalaa.
Kaikki olkoon hänen, joka meidät loi.
tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään, vapaa palvelemaan Jumalaa. Irti päästä, olet vapaa lähtemään, anna suuren tuulen puhaltaa. Irti päästä, olet vapaa elämään, vapaa palvelemaan Jumalaa.
Tarinoita.
Olet vapaa, niin kuin äsken kuulimme, ja se löytyy levyltä Onneni on olla. Jatketaan keskustelua parannuksesta. Ja
mä haluaisin jatkaa sen verran vielä tästä, että mehän puhutaan nyt tämmöistä yksilökeskeisestä parannuksesta. Jumalan hengen vaikuttama parannus, joka lähtee siitä, että sana ja henki vakuuttaa minulle, että jostakin asiasta painaa ikään kuin sormensa siihen. Hän antaa minulle halun tehdä parannuksen. Hän antaa myös siihen voiman. Ja tämä eroaa ihmisten vaatimusta täysin. Ja sitten tällä on hedelmä. Tästä tulee aina ilo ja rauha. Siitä tulee hyvä mieli, koska on tapahtunut joku siis liikkuminen A-sta paikkaan B, ja siellä B:ssä on se ilo. Sitten nämä ihmisten, esimerkiksi vaikkapa seurakuntien ja sen uskovan yhteisön vaativa parannus, se aina ahdistaa, siis se on aina raskas taakka. Ja parannuksella myös, sillä on myös hedelmä, se on ilo, se on rauha, se on ilon, se on semmoinen mieli, joka näkyy positiivisesti ulospäin. Parannus on aina terve asia. Ja tässä yhteydessä pitää muistaa, että tässä on kysymys siitä, että terve usko tekee terveitä ihmisiä ja sairas usko tekee sairaita ihmisiä. Ja tämmöinen parannus, tällainen, mistä me puhutaan, liittyy terveeseen uskoon.
No kuule Ilkka, mä oon tasan varma, että kuulijoissa on monta sellaista, jotka kilvoittelee parannuksensa kanssa, mutta ehkä kokevat juuri sitä raskautta ja ahdistusta. Mikä avuksi?
Evankeliumin sana, evankelista sana, lopeta.
Lopeta. Ja tee, mitä teet?
Lopeta ja jätä se asia. Ja usko siihen, että Jeesus on sinun pelastaja. Sitten ikään kuin uudelleen se alkaa se tilanne menemään eteenpäin. Mutta se loputon yrittäminen ja tahkoaminen ja jahkaaminen jotenkin asioiden kanssa, joka aina vaan aistaa, se ei johda mihinkään. Mm.
Onko veli sama mieltä?
Niin kuin äsken lauloimme, irti päästä. Eli semmoista asioista, jotka sitoo. Irti päästä, olet vapaa lähtemään. Anna suuren tuulen puhaltaa, eli sen aiheuttaa pyhä henki. Irti päästä, olet vapaa elämään. Vapaa palvelemaan Jumalaa. Että me helposti ajatus on, että okei, että sitten tulee se velvollisuus, että nyt minä rupean tekemään, palvelemaan. Mutta oletkin vapaa palvelemaan. Kumpa sen jotenkin oppisimme.
Niinpä. Mitäs Jukka on syvissä mietteissä tuolla mikin takana?
Joo, tämä on sellainen, joku on kysynyt multa, että mikä on sitten tämmöisen niin kuin terveen parannuksen teon, terveen kääntymisen Jumalan puoleen ja sitten lakihenkisyyden ero. Ja mä oon vaan sitten sanonut, että no, vaikkapa pienoisevankeliumi, niin kuin sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän toi ainoan poikansa, että ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki se elämä. Toinen kuulee se evankeliumina, joo, Jeesus on tullut, mä saan lahjaksi, vaan uskolla. Ja toinen kuulee se, että voi itku, mun pitää uskoa, ja mun usko on ihan surkea. Ja tämä on niin kuin tosi semmoinen veteen piirretty viiva sillä tavalla. Tämä on älyttömän tärkeä asia. Ja Lutherpa sanoo, että se, joka pystyy erottelemaan Jumalan lain ja evankeliumin, se on niin kuin teologian tohtori. Se on niin kuin se korkein laji, mitä voi olla. Mutta mä ajattelin silleen, että tulee meille Eppu Normaalin tämä Martti Syrjä, kun siinä elokuvassa siltä kysyttiin, että mitä sä annat ohjeeksi niille, jotka ryyppää. Kun ne koko ajan bändikaverit ajattelee, että kohta löytyy tekstitevestä uutinen, että Martti on kuollut. Niin hän vaan katsoo kameraa silleen hyvin niin kuin, ja sanoo, että no juokaa enemmän. Siis siinä on just se ajatus, että sun täytyy ymmärtää, että sun täytyy itse oikeasti luopua siitä. Sä et voi niin kuin antaa sitä kellekään muulle. Kukaan muu ei voi tehdä sitä sun puolesta sitä, että mä tajuan, että mä oon avuton. Ja se on tosi hienovarainen juttu, miten se tapahtuu. Mutta sitten, kun ihan kuka tahansa, vaikka siis hirveimmätkin murhaajat, Risti Ryövärin klassinen esimerkki Raamatusta, sitten kun se tulee perille, sitten kun se niin kuin avautuu, että niin joo, mut on pelastettu armosta. Niin sitten sieltä voi syntyä se, mikä sitten näkyy. Ihan kirkkohistoriassakin voi sanoa, vaikkapa nyt meidän omasta historiasta Suomesta, tämä Lapin herätysaikana Lars Levi Lestadius, niin siitähän on lyhyesti sanottu, että hän raitisti Lapin. Ukot tuli uskoon ja ne sai siitä voiman pistää korkin kiinni. Ja se näkyi oikeasti. Toinen oli Brittein saarilla tämmöinen kaivostyöläisten herätys, että siellä tuli paljon porukkaa uskoon ja se huomattiin kaivosteollisuuden tehon vähentymisessä hetkeksi, koska ne ei enää ne kaivosmiehet niin kuin potkinut niitä muuleja ja aaseja, jotka veti sen malmin sieltä ulos, eikä kiroillut ja huutanut koko ajan. Ne oli ihan ymmällään ne eläimet, että mitä nyt tehdään. Kunnes ne sitten oppii vähitellen, että nämä nyt käyttäytyy siivosta eikä enää potki ja huuda. Ja niin kuin Matteuksen evankeliumissa on tämmöinen, jota on käytetty muuten perinteisenä vihki-evankeliumina. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella, eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä se valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa. Ja tällaisella ajatuksena näin on ymmärtänyt, että sitten kun pääsee avioliittoon ja saa elää sitä todeksi, niin sen tulisi olla semmoinen, mikä tuottaa hyviä tekoja ja hyviä hedelmiä, että ihmiset oppisi uskomaan Jumalaa. Että se on ollut, tämä on ihan oikeasti, tämä on perinteinen vihki-evankeliumi Suomessa ollut. Ja mä ymmärrän tämän, että jos joku on hirveän neuroottisessa ja lakihenkisessä vaiheessa ja kuuntelee tätä, niin voi tulla semmoinen, että eihän tästä nyt tule hullua uruskaamaksi, mitä nämä äijät horisee. Mutta esimerkiksi yksi tämmöinen psykologian tuntija sanoi, että se on yksi syy, miksi hän luottaa Martti Lutteriin. Martti Luther oli aivan neuroottinen omien synteensä kanssa. Se hiplasi niin kuin pienimmätkin jutut. Ja Luther sanoi itse, että hänet teki terveeksi tai hänet veti siitä suosta. Mä oon sanonut ennenkin, se, että hänen päässään kaiku, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Ja tämä psykologian tuntija sanoo, että hän luottaa Martti Lutheriin siksi, että evankeliumi teki Martista terveen. Hänestä tuli terve kristitty, eikä hän enää hiplannut nyt omien tuntemustensa kanssa niin paljon. Hän luotti ihan täysin, että Kristuksen risti riittää. Ja siitä on sitten syntynyt uskonpuhdistuksesta nykyaikaista lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Hedelmät on tosi hyvät. Joku on jopa sanonut, että sitten kun ihmiset vapautuivat uskonpuhdistuksen myötä tällaista väärästä parannuksen teosta, että koko ajan piti suorittaa Jumalalle, niin siitä lähti sitten yliopistomaailma ja tiede nousuun. Koska ihmisellä vapautui valtava määrä energiaa, kun he pystyikin luottamaan Jumalan armoon. Heistä tuli Jeesuksen seuraajia ja sitten pystyi käyttämään sen energian lähimmäisten hyväksi. Tämä on ihan historiaa. Ja soisin totisesti, että journalistit tajuaisi tämän, mutta joo, Kristuksen tuntemisen hedelmät on hyviä. Niitä kannattaa tavoitella.
joskus kansakuntiakin kehotetaan parannukseen, niin kuin meitä suomalaisia. Miten se tapahtuu? Miten Jukalla on siihenkin?
No tähän lyhyt, silleen mä oon nyt puhunut niin pitkään, mutta kyllä mä huolestuttaa esimerkiksi sellainen, että nyt kun on tämä kammottava Ukrainan sota, niin mä en nyt kyllä Euroopassa kuullut sellaista, että pitäisikö meidän kääntyä jostakin, pitäisikö meidän tehdä parannusta jostakin. Se pahuus sijoitetaan vain jonnekin Putiniin tai johonkin tämmöiseen. Toki en puolustella häntä millään lailla, on täysin oikein ajatella, että hän on täysin väärässä. Mutta että me voitaisiin vähän niin kuin miettiä, että mitä me tällä elintasolla tehdään, miten me eletään suhteessa lapsiin, miten me eletään suhteessa Jumalaan, miten me annetaan rikkaudestamme ulospäin. Niin kyllä meitä kutsutaan punnitsemaan tätä ja elämään niin kuin Jumalalle mieliksi ja lähimmäisten parhaaksi.
Hmm. Tuleeko se yhteiskunnan parannus yksilöiden kautta vai pitäisikö yhteiskunnassa jonkun kehottaa yhteiskuntaa parannukseen? Onko se kirkon tehtävä?
No vanhastaan tämä on mennyt silleen, että lailla on pakotettu ne, jotka eivät sisäisesti ymmärrä. Mutta kyllähän tämä välillä tuntuu siltä nyt, että länsimaissa on menossa sellaiseen systeemiin, että kukin saa liikennevaloissa ajella lempiväreillään. ei siitä mitään tule. Mutta tämä on sellaista tasapainoilua, että taaskin von Wright, Georg Henrik von Wright, kun häneltä kysyttiin aikanaan, kun tuli tämä syyskuun 11. tämä terrori-isku, niin aina tässä Hesarin toimittaja kysyy, että miten moraali voi saada nousemaan. Niin von Wright, joka tunnustautuu siis humanistiksi tai tunnustautui, hän sanoi, että aina kun, niin kun uskonto on ollut vahvaa, niin moraali on noussut. Sitten toimittaja Hesarin silloiselle linjalle uskollisena kysyi, että no eikö nyt ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tämä uskonto. Niin von Wright vastasi tiedemiesmäisesti, että toivoisin sen olevan mahdollista, mutta en pidä sitä todennäköisenä.
Aika hyvä. Meidän ohjelma-aika näyttää taas kirivän kohta punaista, mutta vielä voisimme parannuksesta jonkun yhteenveron sanoa. Onko veljillä vielä joku hyvä kooste?
Minä haluan sanoa niille, jotka taistelee tämän parannuksen ja pelastuksen kanssa ja ajattelee, että se parannus on siitä kiinni, että sinä käyttäydyt oikealla tavalla tai sinä tunnet kenties oikealla tavalla tai sitten lukirilla jopa ajatusten maailman ajattelet oikealla tavalla. Tai se on siitä kiinni, että sä täytät tietyt kristilliset tavat ja velvoitteet, niin minä sanon sulle, että ei ole. Sitten ne ei nyt vaan ole kiinni. Pelastus on kiinni siitä, että Jeesus on pelastunut sinun tähden ja kantanut sinun syntisi ja antanut sinulle anteeksi ja siitä, että hän on sinun pelastaja. Ja se on se lähtökohta kaikkeen muuhunkin parannukseen. Mutta pelastusparannus on Jeesus, eikä ole mitään muuta.
Tämä on varmaan hyvä sanoa, että aamen.
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 Jeesuksesi, tule aivan sellaisnaan, ilman rahaa, ilman hintaa, kaikki sulle annetaan. Verellään hän sydämesi tahto pestä puhdistaa, isän eteen saastatonna, voidakseen sut asettaa.
koskaan pois ei heitä. Tulkaa kaikki huutaan, kaikille hän tahtoo antaa autuuden ja elämän. Köyhä kurja syntis parkaan hänen luonan rauhansa aina hänen haavoissansa turvallisma asustaan. Kuuntele siis sana Herran ilmoitusta autuuden. Älä korviasi sulje, avaa ovi sydämeen. Valmista on kaikki sulle, Jeesus itse vakuuttaa, tulkoon vain. Tahto tulla, juoda saa, ken janoa.
Majatalon tarinoita.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.